Do you speak a foreign language?
Est-ce que tu parles la langue étrangère?
Yes, I like to speak a foreign language.
Oui, j'aime bien parler la langue étrangère.
How many languages do you speak?
Combien de langues parles-tu?
I speak three languages. I speak Indonesian, English, and a little French.
Je parle trois langues. Je parle indonésien, anglais, et un peu français.
Do you speak English fluently?
Est-ce que tu parles anglais couramment?
No, I speak fluently Indonesian. This is my native language. You? What language do you speak?
Non, je parle couramment indonésien. C'est ma langue maternelle. Toi? Quelle langue parles-tu?
I only speak French. At the moment, I am learning Japanese and Indonesian.
Je parle seulement français. En ce moment, je suis en train d'apprendre le japonais et l'indonésien.
I would like to continue my studies in Japan. I have to learn Japanese.
J'aimerais continuer mes études au Japon. Je dois apprendre le japonais.
It's awesome. I too am going to study in Italy next year.
C'est génial. Moi aussi, je vais faire mes études en Italie l'année prochaine.
Are you going to learn Italian?
Tu vas apprendre l'italien?
Of course, I will learn Italian with my friend, Roberto.
Bien sûr, je vais apprendre l'italien avec mon ami, Roberto.
Hai, salam untuk semua sahabat Lingua Netra. Apa kabar kita semua? Semoga selalu semangat dalam berbagi. Kali ini, Lingua akan berbagi pengalaman dengan tema menarik.
Do you speak English fluently?
Dalam bahasa Inggris dan
Est-ce que tu parles anglais couramment?
Dalam bahasa Perancis. Arti kalimat ini adalah apakah kamu fasih berbahasa Inggris? Wah, sepertinya pengalaman saat ini sangat menarik, guys. Jadi, cermati terus ya, diskusi kali ini. Langsung kita ke kalimat pertama.
Do you speak a foreign language?
Dan
Est-ce que tu parles la langue étrangère?
Yang artinya, apakah kamu berbahasa asing? Atau bisa juga, apakah kamu berbicara bahasa asing? Nah, begitu kira-kira, guys. Lanjut ke kalimat.
Yes, I like to speak a foreign language.
Dan
Oui, j'aime bien parler la langue étrangère.
Artinya adalah, ya, aku berbicara bahasa asing. Berikutnya kalimat.
How many languages do you speak?
Dan
Combien de langues parles-tu?
Kalimat ini adalah keberlanjutan dari kalimat sebelumnya ya, guys. Arti kalimat ini adalah, kamu berbicara dalam berapa bahasa? Nah, catat dan ingat ya, guys, bagaimana menyampaikan pertanyaan itu dalam bahasa Inggris dan Perancis. Diulang terus agar terbiasa. Kemudian kalimat
I speak three languages. I speak Indonesian, English, and a little French.
Dan
Je parle trois langues. Je parle indonésien, anglais, et un peu français.
Artinya adalah, aku berbicara dalam tiga bahasa. Aku berbicara dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan sedikit Perancis. Wah, keren sekali orang ini. Gimana? Kalian juga bisa berbahasa asing kan, guys? Lanjut kalimat.
Do you speak English fluently?
Dan
Est-ce que tu parles anglais couramment?
Kalimat ini berarti, apakah kamu fasih berbicara dalam bahasa Inggris? Kemudian dijawab,
No, I speak fluently Indonesian. This is my native language. You? What language do you speak?
Dan,
Non, je parle couramment indonésien. C'est ma langue maternelle. Toi, quelle langue parles-tu?
Jika kita terjemahkan, maka artinya adalah, tidak, aku fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Itu, bahasa ibuku. Kalau kamu? Kamu berbicara bahasa apa saja? Nah, apa jawabannya, guys? Mari kita lanjut kalimat.
I only speak French. At the moment, I am learning Japanese and Indonesian.
Dan?
Je parle seulement français. En ce moment, je suis en train d'apprendre le japonais et l'indonésien.
Arti kalimat ini adalah aku hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Saat ini, aku sedang belajar bahasa Jepang dan Indonesia. Kemudian kalimat berikutnya.
I would like to continue my studies in Japan. I have to learn Japanese.
Dan?
J'aimerais continuer mes études au Japon. Je dois apprendre le japonais.
Artinya adalah, aku berkeinginan melanjutkan studi ke Jepang. Jadi, aku harus belajar bahasa Jepang. Wah keren. Ternyata bahasa asing juga bisa jadi alat kita bersekolah ke luar negeri ya guys. Mantap jiwa. Lanjut kalimat.
It's awesome. I too am going to study in Italy next year.
Dan?
C'est génial. Moi aussi, je vais faire mes études en Italie l'année prochaine.
Makna kalimat ini adalah, mengagumkan, begitu juga aku. Aku akan bersekolah ke Italia tahun depan. Wah semangat sekali ya mereka. Semoga kita juga terus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian kalimat,
Are you going to learn Italian?
Dan,
Tu vas apprendre l'italien?
Artinya adalah, apakah kamu akan belajar bahasa Italia? Kemudian dijawab,
Of course. I will learn Italian with my friend, Roberto.
Dan?
Bien sûr, je vais apprendre l'italien avec mon ami, Roberto.
Artinya adalah, tentu saja. Aku akan belajar bahasa Italia dengan temanku, Roberto. Semangat terus mas, dan baknya, semoga kami dapat terinspirasi. Betul kan guys? Sampai jumpa bersama Lingua di pengalaman berikutnya.